Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Šos nedēļas aktuālajā komentārā divas tēmas. Kremļa opozicionāra vēlējās sazadarboties ar Ukrainas vadību un vai Izraēlas politikā tivajos austrumos ņēs pamīru. Izraela, kas jau godu dasmatim sevi raksturoja kā vīnēgu demokrātaju reģionā, ir tevūs austrumu konflikta centrā. Te ir vairokas raizes vadījusi karu ar saviem kaimiņiem. Tī dzēvoja ne tikai ebreji, bet arī daudzi arābu izraelīši un arī kristīši. Leloko daļa Izraelas iedzēvotoju vieļajās mīru un jūtās vienlaicīgi apdraudāti. Īpaši pēc 2023. Gada 7. Oktobra Hamas teroristu uzbrukuma. Vocija telekanāla ARD žurnālists Jans Kristofs Kitslers savā komentārā skorbi nūroda, ka dīmžēl Gazas jūslā Izraela purkop starptautiskos tīsēbas, izmantojot bodu kai kara īrūci. Napīteikamos paļēdzēbas pīgodošanas, kas sociās piec vairok nakai 11 nedeļu tolos blokodis nakolpoja humanitāriem mierkim. Kai zināms pādējā laikā Izraela bija pastiprinojusi savus uzbrukumus Gazas jūslas zīmeļos un dinvados ar kara lidmašinām un tankiem. Uzbrukumi notika, komēr Vašingtonā iz sarunu bija premjerministra Benjamina Netanjahu tivīs uzticēgīs Rons Dermers. ASV prezidents šimos dīnos nocis ar paziņojumu, ka Gazā varētu izastoties šaušanas portraukums. Tomēr ni Izraēlas, ni Hamas omatpersonas nav komentējuši Trumpa paziņojumus un nav zināms, kādi ir precīzi šaušanas portraukšanas nosacījumi. Tāpat pamīra sarunas šimā nedēļā notika Katarā. Kā nūroda vocējas mediji, Netanjahu mierkis ir turpinot karu un neatbalstāt apvienotos nāciju paļēdzēbas organizācijas centīņus paļēdzēt Gazas iedzēvotojiem. Vocējas kanclers Friedrichs Merts nesen sacīja, ka jis vairāk nesaprot Izraēlas mierki Gazā. Te skudora Izraēlas valdībā ar jaunu apmetņu celtniecību un karu Gazā var kolpot radikālam cionistu fantazējam par lelu Izraēlu, bet ne Izraēlas drošībai. Vocējas politikai vajadzētu nozīmot Izraēlas valdībai sorkanos kartis parodēšanu uzskata žurnālists Jans Kristofs Kitslers. Latvijas orlītu ministre Baiba Braža tikšanos laikā ar Izraēlas orlītu ministri Reigā arī atzīmoja, ka Latvijas ļauds uzatrauc civilos iedzēvotoju liktiņas gažā. Braža uzsvēra, ka svarīgi, lai tī dzēvojošie cilvēki saimtu atbilstošu paļēdzēbu un veselības aprūpi. Arī starptautisko sarkano krista komiteja arvien vairāk uzatraucās par situāciju Gazas jūslā. Tas, kā Gontī visas vēl turētos Izraēlas pilsoņus, Gonkarā cītušos civilos iedzēvotojus. Sarkano krista ģenerāldirektors Pjērs Krēhenbuls intervijā žurnālistiem nosaucis pašreizējo situāciju par aļņīs zemis un aicinoja konflikta risinojumu meklēt caur diplomātiskiem kanāliem. Savukārt pāvests Leons 14. Aicinojis turpinot lūgties par mīru tivijos austrumos un pēc jo sacēto, lai Kristus Gors mudināja valstu vadētojus meklēt mīra ceļus. Esmu dziļi sopinots par to, kas noteikti Gazas jūslā, lai Izraēla izastoja šausminošos portraukšanas. Tai pāvests Leons 14. Krīvejas opozīcijas porstovi Acerun vai īslūdziemā vai nu emigrācijā. Arī runot par Putina režima opozicionāru vīnotēbu eistinai nav var. Tāpat arī Ukraiņas Kremļa opozicionāriem verās ar pīsardzēbu. Intervijā izdevumam Politico Policera bolvas īguvies žurnālists Vladimirs Kara Murza ir norodījis, ka šobrīd tomēr notiek sarunas ar Ukrainas omatpersonam aizkuļisos, bet nav publiskas. Iespībiļģa, ka Krīvejas opozīcijas darbinīki gribētu novest jūs iz augstoku ļēmeņi. Acim redzamā atsauca iz Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Kara Murza Eiropas parlamentā runojas ar Krīvejas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija atraitni. Navaļnija komanda apgalvoja, ka Putins pavieļāja jo atentātu. Vēl viens Krīvejas opozīcijas politiks Ilija Jašins, kurš arī pīsadaļājās diskusijā Briselī, sacāja, ka Eiropas Savienība varētu būt starpnīgs starp Krīvejas prodemokratisku kustēbu un Ukrainas valdēbu. Mēs nāsam Ukrainas ienaidnieki un mēs gribam saglabot tos nātkarēbu pībūda Jašins. Nav vienprotēba starp Ukraiņiem un Krīvejas opozīciju lielā mārā grīžās ap to, kurš ir atbildīgs par karu. Daudzi Ukraiņi vainoja visus Krīvus, bet Krīvu disidenti soka, ka tas ir Putina kars un ka cīš arī parustī Krīvi. Aprilī kara Murza sazaskora ar pretreakciju pēc to, kas atcāja Francijas senātam, ka mēs esam tī poši, Krīvim un Ukraiņim gondrēž vīna tei poša volūda, vīnai tei poša religija ir godu simtim kūpēga viestura. Tis izraisāja Ukraiņu dusmas, kuri jū apsūdzēja rasismā un imperialismā. Kara Murza vāloks atcāja, ka jo vordi ir izjimti nu kontekstā. Timā pašā laikā Krīvejā turpinojās opozicionāru tīsu procesi. 18 gadu cītumsūds kolonijā pīsprīsts Kremļa opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija sabiedrotajam Leonīdam Volkovam. Volkovs 2019. Gadā atstoja Krīveju un tagad dzēvoja Lītovā. Kremļa mēdīja ziņoja, ka Volkovs 9 krimināli Lītos tika atdzēts par vainēgu vairāk nekā 40 kriminālu nozīgumos, timā skaitā terorisma attaisnošanā, viltus ziņu izplatēšanā par Krīvejas armeju un ekstrēmistu organizācijas veidošanā. Pēc Navaļnija novis Krīvejas varas īstodis pastabrinojušas kampaņu pret Kremļa politikas kritizātojiem. Pagojušo gadu aprilī 44 gadus Vācijas Volkovs bija brutāla uzbrukuma upurs un Pisovas sātes Viļņā. Aktuālo komentāru sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.